pirmos provizoriskos darbus esam apzinājuši. Un jā, tad tas mūsu plāns ir tāds, ka mēs šogad plānojam izsludināt visam objektam, proti gan tornim, kas ir būve, un arī ēkai, kas atrodas zem torņa, tad tehniskās rekonstrukcijas projektu, nu, pēc jaunās terminoloģijas būvprojekts. Tad viņu, lai norekonstruētu, un mums būtu pilnībā skaidrs, kas ar to objektu ir darāms, turklāt vēl ņemot vērā apstākļu, ka mēs viņu nedrīkstam apturēt ne uz vienu sekundi. Ja? Tā kā tas arī tā, nu, projektā ir ļoti, ļoti daudz tādi liela izaicinājuma. Un beigās, protams, ko mēs gribam ar torni, ar to rekonstrukciju panākt, ir iedot viņam otru elpu, ja tādu drīkst teikt, tad, jo nu, šobrīd tur ir ļoti modernas tehnoloģijas, tur ir daudz komunikāciju, tur ir daudz, kas notiek, taču cilvēkam vai gan parastam cilvēkam, gan rīdziniekam, gan Rīgas viesim, vai tas būtu gan no pašu zemes vai ārzemēm, tad īsti viņš šobrīd nav paredzēts un piemērots, nu, neatbilst tam, ko tagad apmeklētāji sagaida. Nu, un tad jā, tad arī uz šo aspektu ir plānots likt lielu fokusu, jo mēs redzam, ka tornis var gadā apkalpot un viņam vajadzētu apkalpot vairākus 100 000 apmeklētāju.